Jamen, jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Det gør jeg hver søndag. Hvis I har det ligesom mig, det tror jeg, jeg har, så er vi her, fordi vi godt kan lide det kristne fællesskab, fordi vi gerne vil udvikle vores tro og vores forståelse af ham og indtage nyt land. Så det skal jeg måske også tale om lidt om i dag. Så jeg har sådan 30-40 skriftsteder, vi skulle igennem. Nej, det har jeg ikke. Det er pjat. Jeg har faktisk kun to, så, og de er små. Så det klarer vi nok. Da Moses han blev kaldt ved den brændende tornebusk, så sagde Gud følgende til ham. Og det er det første skriftsted, det må jeg gerne slå op. 2. Mosebog, kapitel 3, vers 12. Jeg havde jo allerede slået op, så jeg er der jo. 2. Mosebog, kapitel 3, vers 12. De fleste af os husker nok den her historie. Han er ude i ørkenen, og så er der den her brændende tornebusk, hvor at, Gud taler til ham fra. Og der i vers 12, så siger Gud, men Gud sagde, eller der står der, men Gud sagde, jeg vil være med dig. Lad dette være et tegn på, at det er mig, som har sendt dig. Efter at du har ført folket ud af Egypten, skal I tilbede Gud på det bjerg, du står lige ved nu. Det her vers, det er Guds tale til Moses om den tros vandring, som han blev kaldet til på det her sted. Han har taget, Gud har talt til ham fra busken, Moses, du skal tage dine sko af, det er et helligt sted, det er hellig grund, du står på. Jeg vil gerne kalde dig til en opgave, jeg vil gerne kalde dig til at få mit folk ud af Egypten. Gud siger til ham, jeg vil være med dig. Jeg tænkte lige at slå det her skriftet op i nogle andre bibeloversættelser. Og endnu en gang, så kan man godt blive lidt, vi kommer måske lidt til kort med vores danske bibeloversættelse ind imellem. Fordi at, så kunne det bare se ud som om, hvis vi sådan bare lige læser det lige derud af, at Gud han siger i vores danske oversættelse, jeg vil være med dig. Og det kan man godt sige sådan lidt henslængt, og måske uden rigtig og helt at mene det, og hvad tænker Moses, når Gud han bare lige siger, jeg vil være med dig. Og så skal det være et tegn, at når du har, kan man sige, klaret din trosvandring, ja, så vender du sammen med folket tilbage til det her bjerg og tilbeder mig, altså når at opgaven er løst, så skal I komme og tilbede mig. Og et eller andet sted kan vi godt forstå, at Moses han finder på alle de her indvendinger, alle dem han overhovedet kan finde på, for at slippe for opgaven. Det tænker jeg også, at vi vil gøre. At vi vil gøre akkurat det samme. Kæmpe opgave han bliver sat på, få flere millioner mennesker, ene mand, ud af et folk, ud af et land, hvor de er holdt fanget, hvor de er gjort til slaver. Så vi vil formentlig gøre de fleste af os akkurat det samme. For at slippe for opgaven. Og sådan er det jo bare. Moses er ikke så meget anderledes end os. Altså at finde på simpelthen alle mulige undskyldninger for, når vi bliver nogle gange skubbet til af evangeliet. Finde på alle mulige undskyldninger for ikke at smitte andre med vores tro og vores overbevisning. Jamen vi holder det lidt for os selv. Men lad os lige se på verset igen i den, og nu bliver det lige engelsk et øjeblik, det er bare fordi jeg vil gerne trække et ord frem, fordi det undrede mig sådan lidt, når jeg læste andre oversættelser. Nu har jeg, så ikke, fordi nu blev vi... Nu blev det til et andet sprog. Fordi i det, man kalder den nye King James, så står der i vers 12. På engelsk, så siger Gud her, so he said, altså det sagde Gud, I will certainly be with you. Og så videre. Så den allerførste sætning her, den adskiller sig fra den danske, hvor Gud han, hvis vi skal prøve at oversætte det til dansk, siger ikke bare til Moses, jeg vil være med dig. Han siger her, og jeg også tjekker i den gamle King James, der står der det samme. Han siger, jeg vil helt sikkert være med dig. Og jeg synes for mig, så lyder det bare anderledes. Så i stedet for at Gud siger, jeg vil være med dig, så siger Gud, jeg vil helt sikkert være med dig. For mig så gør det en kæmpe forskel at læse sådan noget her, at Gud han siger det her. Og jeg har tjekket en del oversættelser, og de siger egentlig alle sammen det samme. De har det her ekstra ord, helt sikkert. Nu kan jeg jo ikke græsk eller hebraisk, og det kunne måske have været en fordel at lige tjekke ud om det her ord, helt sikkert. Det også var i de her, det kan jeg ikke, det er uden for mine evner, der har jeg nogle begrænsninger, men jeg tror, at når det er sådan i King James, så er det også, så er det også sådan der. Så for mig, det håber jeg også for jer, så forandrer det en masse i forhold til den opgave, Moses han har fået, i forhold til den opgave, vi har fået, at Gud han vil helt sikkert være med os. Vi taler en masse om her i kirken, at vi ikke skal bare være nogen, der hører evangeliet. Vi skal også gøre det. Er det ikke rigtigt? Og det opmunter vi også hinanden til, når vi hører et vidnesbyrd som Claus, så bliver jeg glad og begejstret, hvordan at man ikke bare sidder her på, kan man sige, vores gode bløde stole og høre evangeliet, men man rent faktisk også går ud og gør det. Så næste gang du og jeg står i en sådan situation, hvor vi ved, at Gud han ønsker, at vi skal bede for et menneske, eller vidne for en person, eller et eller andet, så lad det her vers, vi lige har læst, være i baghovedet. Jeg vil helt sikkert være med dig. Lad os flytte os lidt væk fra vores danske flade oversættelse. Og det er egentlig, det er ikke bare i hverdagsdansk. Jeg tjekkede også den autoriserede. Der er også fuldstændig det samme, at Gud siger til Moses på dansk, jeg vil være med dig. Men det er ikke det, der står. Der står, jeg vil helt sikkert være med jer. Og det giver en helt anden form for sikkerhed. Det giver en helt anden form for rygdækning. At Gud han siger, jeg vil helt sikkert være med jer. Sådan en situation var jeg i forrige onsdag, og nu kommer der et lille vidnesbyrd midt i min tale. Det tænker jeg, at man har lov til. Jeg har ansat nogle ukrainske flygtningepiger, nogle af dem her, som er kommet til vores land på grund af krigen. Så det er jo ikke sådan bare lykkelige omstændigheder at blive ansat under alt muligt. Men jeg har ansat nogle af dem, og en af dem, hun blev her for halvanden måned siden, må det efterhånden være, skubbet af en ko, og hun havde en gammel rygskade, som ingen vidste om, men som hun har fået i forbindelse med fødslen af et barn, hvor hun på en eller anden måde havde skubbet sin ryg, og den bryder så op. Og hun havde gået sygemeldt i en måned med stærke og synlige smerter. Man kunne se på hende, når hun gik, når hun stod, når hun rejste sig. Hun havde det ikke godt. Og jeg havde ikke haft så meget kontakt med hende. Hun kan heller ikke engelsk, så kan jeg ikke snakke med hende. Men hun gik der og humpede rundt. Og så en dag, jeg var derude, så kom hun til mig med, nu skal vi se, om vi kan få noget op på skærmen, så kom hun til mig med et billede, som hun havde malet. Hun er meget kreativ. Og det var stadig vådt, da jeg fik det stukket i hånden. Så jeg måtte ikke røre det. Nu skal jeg nok gå væk. Ja. Vældig dygtig. Hun viste mig også nogle billeder på sin telefon. Hun havde malet. Jeg havde jo ikke rigtig snakket med hende sådan rigtigt. Jeg vidste jo ikke, om hun var kristen eller ej. Men hun havde malet nogle bibelske motiver, ret store værker, billeder hjemme i Ukraine. Og jeg vidste jo i samtalen, at nu kunne jeg ligesom ikke udsætte det længere, jeg måtte bede for den her kvinde. Jeg måtte bede for hende. og der havde jeg ikke lige det her skriftet, vi lige har delt i frisk erindring. I må godt tage det væk, hvis I er færdig med at beundre. Jeg fik fat i en, der kunne tolke en anden kvinde, der var derude, og forklarede, hvad jeg gerne ville, og ja, men det måtte det godt. Og der gik lang tid med, altså først forstod de simpelthen ikke, hvad det gik ud for. De kunne slet ikke følge mig, men efterhånden så fik vi sporet os ind på, hvad det gik ud på. Og jeg gjorde, som jeg plejer, som vi også gør her i kirken, tjekke om hendes ben var lige lange, det var de ikke. Jeg bad for hende og takket være Guds kraft, så blev de lige lange. Fantastisk oplevelse. Og det var onsdag, og allerede om mandagen, så var hun tilbage i fuldt omfang på job efter at gået en måned. Helt fantastisk. Gud har virkelig gjort noget der. Og jeg kan også se nu, at hun er begyndt i haven igen, så udover at passe sit arbejde, så er der også et vist overskud. Så jeg tror, at den ryg, den er bare fuldstændig helbredt. Så det er fantastisk. Gud, han er helt sikkert med os. Efter jeg havde bedt for hende, så siger hun så til mig, gennem tolk og alt det der, jeg tror på det, og begynder at fortælle vidnesbyrd fra sit eget liv. Hun siger, jeg har mistet 2 børn i spontane aborter tidligere, og men en kvinde hjemme i Ukraine havde bedt for hende, og hun er kommet til Danmark med 2 børn, så hun tænker det er et Guds mirakel, at hun ikke på en eller anden måde fortsat med de her aborter. Så hun siger, jeg tror på det, jeg tror på det. Og egentlig så tænkte jeg, så var det jo min opgave at være den troende i det øjeblik der, men hun tog næsten ordet ud af munden på mig. Og normalvis så er det sådan, at når vi beder for folk her også, så beder vi folk om, prøv lige at teste af, prøv lige at se om det virker og sådan noget. Den havde jeg lige glemt i det her øjeblik, men straks jeg havde bedt for hende, så siger hun, giv mig lige et øjeblik, og så giver hun i stuen og var nede på gulvet og op igen, og hun sagde, at det er meget bedre. Så selvom jeg ikke var skarp nok på den, jamen, så var den der alligevel. Så det var helt fantastisk. Der var en tredje ukrainsk kvinde til stede, som heller ikke kan engelsk, og hun sagde med det samme igennem tolken, kan vi få adressen til den kirke, der du kommer? Jeg vil gerne besøge den. Så vi skal have fundet ud af noget med noget tolk på en eller anden søndag, og så have dem herover. Ja. I forrige avis af den her udfordring, jeg ved, der er nogen af jer, der læser den. Jeg kan godt lide at læse den, jeg kan godt lide at læse i det hele taget, og følge med i også sådan, hvad der sker rundt omkring, sidste nye kirkeslader, kan man sige. Men der var en artikel om en engelsk matematiker, der havde analyseret kirkelivet i England. Og jeg tænker, at desværre kirkelivet i England adskiller sig ikke særlig meget fra måske kirkelivet i Danmark. Og inspireret af coronaen, så kom han frem til, at hvis kristendommen ikke opnår, og han bruger det der billede, et højere smittetal, end det har nu og har haft, ja, så uddør kristendommen simpelthen. Så der var en klar opfordring til, at vi må simpelthen have et højere smittetal, ellers går den bare ikke. Det er jo dejligt, når at corona den mister sin kraft, og smittetrykket går ned, og vi slipper for mundbind, og vi slipper for at stå i kø med flere meters mellemrum og alt det her. Men vi kan jo bare stadigvæk se, at den virkelighed er jo ikke den virkelighed, folk lever i mange andre steder i verden. Vi ser stadigvæk mundbind og forskellige ting. I går så, Karin og jeg var i Bilka i går, der så vi 2 med mundbind, så sagde jeg til Karin, det går nok længe siden, vi har set sådan nogen, der vil ud og handle. Så de havde sikkert en årsag til det, ikke? Men vi har ligesom glemt det. Men den er der bare stadigvæk for mange af det virkelighed. Der er stadigvæk folk, der lever i nedlukninger og hvad ved jeg. Vi har bare været heldige at slippe godt fra og komme på den anden side af det. Så det er dejligt, når coronaen den mister sin kraft. Men det er simpelthen ikke godt, når kirken mister sin kraft. Det duer ikke. Så hvis en kirke mister evnen til at smitte, hvis kirken og kirkens medlemmer ikke besidder et budskab og en kraft, der smitter, så uddør den. Og det er kirkehistorien fyldt af beretninger om. Den er heldigvis også fyldt med beretninger, som evner at smitte, som evner at bringe troen videre. Og kirkehistorien, den giver os en masse mennesker og eksempler på de her mennesker, som havde en og har en smittende tro. Lidt fælles for dem alle sammen, så er det, at der var en hunger, der var en tørst efter Gud, som ledte dem til et livsforvandlende møde med Gud. En livsforvandlende oplevelse med Gud, en livsforvandlende åbenbaring, et eller andet møde i hvert fald med det overnaturlige, var ligesom startskuddet, var ligesom gnisten, der tændte branden til, at det her kom til at ske i deres liv. Sådan er det også med trosheltene, som vi kan læse om i Bibelen, og nu skal vi næsten helt i den anden ende af Bibelen. Vi skal i Hebræerbrevet, kapitel 11 og vers 16. Hebræerbrevet, kapitel 11 og vers 16. Der står sådan her: men de længes efter noget endnu bedre, nemlig det himmelske hjemland. Derfor skammer Gud sig ikke ved at blive kaldt deres Gud, og han har en evig stad parat til dem. Gud skammede sig ikke over at blive kaldt deres Gud. Fantastisk sætning, fantastisk vending. Skammer Gud sig over at være din og min Gud? Nej, tror jeg ikke, han gør. Så forstår jeg i hvert fald ikke nåden, så forstår jeg ikke alle de her ting, som egentlig fylder rigtig meget i den måde, vi tror på. Der er andre grene af kirken, som måske har et andet syn på nåden, men jeg tror, at Gud han skammer sig ikke på nogen måde over os. Men derfor kunne det jo godt være, at han har lyst til at flytte os et bedre sted hen, kan man sige, ikke? Et sted hen, hvor vi bliver mere smittende. Gud han skammer sig ikke over os. Men jeg tror ofte, at vores selvbillede, vores selvforståelse gør, at vi egentlig går rundt og tror, at Gud han er sådan en lille smule utilfreds med os. Det tror jeg godt, man kan bilde sig selv ind, og forbilde sig selv ind i hvert fald over tid, at Gud er nok en lille smule utilfreds med mig. Og det binder os. Det holder os nede. Det holder os tilbage. Og vi holder op med at smitte. Vi holder op med at øve en indflydelse på vores verden. En, der havde det sådan, at han ikke var helt sikker på sin frelse, men alligevel havde en hunger og en tørst efter Gud i kirkehistorien, tænkte jeg, vi lige skulle dykke en lille smule ned i. Det er en fyr, der hedder John Wesley. Der er nogen her, der har læst vækkelseshistorie, vil have hørt navnet før. Han levede for en tid tilbage. Han levede fra 1703 til 1791, så det er vi lidt tilbage i historien. Han ud af en søskendeflok på 19, der var han nummer 15. Det var noget med, at kun 10 af de her børn nåede at blive voksne. Altså, men det var vi langt tilbage. Børnedødeligheden var enorm. Men han havde en dyb, dyb hunger efter Gud, efter at opleve Gud, efter at gøre Gud tilfreds. Han fastede, han bad enormt meget, han disciplinerede sig selv, altså åndelig disciplin, det her faste, bøn og bibellæsning, og alle de her som jo er gode ting for modne kristne. Og det gjorde han for at komme tættere på Gud. Og det er han ikke enig om. Det er sådan, at kan man sige, vi er mange, eller der har været rigtig mange, som har ligesom forsøgt at nærme sig Gud på den her måde. På måske en lidt hård måde. Han flytter til Oxford i 1720. I 1725 så bliver han ordineret som menighedstjener i den anglikanske kirke. Han nærmer sig kirken mere og mere. Og i de her år, så bliver han inspireret af sådan forskellige undervisere, forskellige retninger, forskellige strømninger. Men vi skal huske på, hvad vi starter med. Vi starter med en ung mand, der rigtig gerne vil Gud. Hans vej til Gud har været faste, har været bøn, har været disciplin, nærmest et munkeagtigt liv, hvor han virkelig, virkelig har søgt Gud. Og han bliver så, påvirket af nogle strømninger. Og der er en underviser, som hedder Thomas A. Kempis, som underviser om efterligning af Kristus. Der er en, der hedder Jeremy Taylor, som underviser om noget, der hedder helligt liv og død. Og der er en, der hedder William Love, der underviser om noget, der hedder et seriøst kald til tro og helligt liv og kristen perfektion. I kan godt høre, de her ting, som han bliver påvirket af, det er alle sammen nogen, der godt passer ind i hans disciplinerede livsstil, hans dybe, dybe søgen efter Gud. I 1728 så bliver han ordineret som præst, og i 1729 så bliver han som ligesom kronen på værket medlem, eller han bliver en del af det, der blev kaldt den hellige klub. Altså så man nået højt op i den her strømning, i den her måde at være kristen på. Den hellige klub, det var sådan en gruppe, der mødtes regelmæssigt for at observere daglige discipliner hos hinanden, men også at elske dem, som måske havde svært ved at leve op til den her utrolig høje standard, som der var iblandt de her folk. De andre Oxford-studerende, og nu begynder vi at nærme os noget, vi kender, de kaldte den her hellige klub for metodister, fordi de brugte metoder, kan man sige, til at nærme sig Gud, på grund af deres, de her, man kaldte metodister på grund af deres strikse åndelige discipliner, det her hårde arbejde med at nærme sig Gud, med at søge Gud. Så her har vi en mand, der meget, meget seriøst har forsøgt at arbejde sig tættere på Gud. Har forsøgt at stille den hunger, han havde i sig, efter at komme nærmere til Gud ved hårdt arbejde og virkelig disciplineret livsstil. Fra oktober 1735 til februar 1736, der rejser han sammen med nogle andre fra den hellige klub til Amerika, med det formål at evangelisere de indfødte, altså indianerne, de Amerikas oprindelige befolkning. Det kom ikke helt til at ske, men det er jo heller ikke det, vi skal tale om. På sejlturen over Atlanten, der rammer de, og vi er jo tilbage, det er jo skib med sejl og alt muligt, det er ikke, og det er jo sikkert heller ikke særlig store skib og sådan noget. På sejlturen over Atlanten, der rammer de den ene storm efter den anden. Og jeg tænker også, jeg kan se her, at de har sejlet om vinteren. Jeg havde nok valgt en sommerbillet, men det kan være, at den var dyr. Det ved jeg ikke, hvordan det har været. Men de rammer den ene storm efter den anden. Og de her folk fra den hellige klub, de er skræmte. Og de har godt nok det her enormt disciplinerede åndelige kristenliv og sådan noget. Men alligevel så har de den der nagende tvivl. Gav vide, hvis skibet går under. Gav vide, om vi egentlig er frelste. Gav vide, hvad der egentlig sker med os. Så i det store hele, så frygter de for deres liv. De hader de her storme, og de er enormt bange. På samme skib, så er der nogle tyskere. Moravians kalder man dem. Herren Huter, eller på dansk brødre menighedsfolk. De er også med på det her skib, og John Wesley, han havde luret, at hver gang der var storm, og også når der ikke var storm, så så de her Moravians, de havde gudstjeneste, og de sang lovsange, fuldstændig anderledes end englænderne, som klamrede sig til reglingen for ikke at gå med ned og forstyrre deres angst. De var hundehunderede. Da den tredje storm rammer, så rejser der sig en kæmpe bølge, der ødelægger storsejlet og oversvømmer skibet. Og John Wesley, han skriver, at vi skreg højt, og det føles som om havet allerede havde opslugt os. Altså, jeg har fløjet over Atlanterhavet, og jeg har samtidig tænkt på, når vi har været sådan midt ude i Atlanterhavet. Der sker noget med flyveren her, så er vi færdige. Der er så langt til alting, at det kan ikke... Der er ingen redning, altså. Det er bare sådan, det er. Så de var fuldstændig i panik. Men han må også bare erkende, de der tyskere der, ja, de sang stadigvæk lovsange. Der var selv den vildeste storm, havde ikke forandret dem. Så da vinden havde lagt sig lidt, så listede han over til dem, og fik kontakt med dem og spurgte, er I ikke bange for at dø? Og de svarede, nej, det er vi faktisk ikke. Jamen, hvad så med jeres kvinder og børn? Heller ikke, var svaret. John Wesley, han var i chok, både over stormen og også det svar, han havde fået. Jeg tænker, han anså sig for en ret hellig mand. Og alligevel så møder han nogle kristne, der måske langt fra var så disciplinerede som ham, men ikke havde den der dødsangst. Den havde ikke havde den der nagende tvivl, er jeg virkelig frelst? De her Moravians, de var selvfølgelig inspireret af Luther og hans måde at tænke nåden på. Den har åbenbart på det tidspunkt ikke rigtig vundet indpas i England. Det var i hvert fald fremmed for ham. 1738, så er han tilbage i London, og der møder han en kun 25 år gammel Moravian, altså sådan en herren Huter, brødremenighed missionær, der lige er blevet udsendt som missionær. Og på et møde med ham, så får den her søgende John Wesley en åndelig oplevelse. Og det forandrer ham. Der falder tingene på plads for ham. Der opdager han. Der begynder han at tro på, jeg er frelst. Gud har frelst mig, om jeg må dø nu eller senere. Og han rejser nogle måneder til Tyskland for, lære noget mere om det her, deres måde at anskue nåden på og anskue evangeliet på. Han gør ikke det, at han bare kopierer dem og tager det hele med til England, men han tager tilbage til England med den her oplevelse, den her erfaring, at da han har mødt de her Moravians, den her forkyndelse af nådens evangelium, men fortsætter egentlig lidt sit disciplinerede liv, og derfor bliver han med til at være så en af grundlæggerne til metodistkirken, som vi, de fleste af os i hvert fald, har hørt om. Men det er først, da han begynder at holde friluftsmøder, indtil da så har han opereret i kirken. Det er først, da han begynder at holde friluftsmøder, det er først, da han tager, evangeliet med uden for kirken, at Guds kraft begynder at manifestere sig. For det kommer den til i hans tjeneste. Guds kraft, Helligåndens nærvær, Helligåndens manifestationer, nøjagtigt som vi ved om fra Toronto-fornyelsen, var fuldt ud til stede i John Wesleys tjeneste, efter at han havde haft den her åndelige oplevelse. Og inden da var det fuldstændig ukendt for ham. Han kendte det ikke. Det var kun den hårde disciplin. John Wesley, han havde en idé om, at det her, det skulle ikke centreres omkring ham, omkring hans person. Han skulle ikke på nogen måde bringe sig selv i spidsen eller i centrum for det her. Men folket skulle flyttes fra at være bænkevarmere til at tage del i udbredelsen af evangeliet. Derfor så går der ikke ret mange år, så har man i metodistbevægelsen i England og USA over 100.000 lægprædikanter. Det er et vanvittigt tal. Men han så også selv er aktiv og besidder Guds kraft helt ekstraordinært. Han har udgivet i hundredvis af bøger og prædikner og alle mulige ting. Han var helt vildt produktiv. Man mener, at han har tilbagelagt over 400.000 kilometer på hesteryg. Så han har slidt nogle heste op. Må han have? Jeg tror ikke en hest kan holde så længe. I udbredelsen af evangeliet. Det hele kan spores tilbage til en åndelig oplevelse, som forandrede alt. Og det kom ikke til at ske noget i hans liv, før han tog det med uden for kirken. Et eller andet sted, så er det bare sådan, at evangeliet, det udfolder sig bare bedre uden for de her fire vægge, end indenfor. Og det er sådan en underlig tanke, at det er en mærkelig mekanisme, som er svær at forstå. Vi tænker jo, at det her må, altså det kristne fællesskab, kirken, må være det højst opnåelige. Men på en eller anden måde, så er der en åndelig lov, så er der et eller andet, der gør, at evangeliet når større højder, når vi tager det med udenfor. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke tilbage på mine ture til Colombia, specielt den første tur, jeg var på, hvor at de vildeste mirakler, dem så vi ude på gaden, blandt helt almindelige mennesker, hvor vi også selv var helt almindelige mennesker. Jeg ved godt, det var ikke sådan, de så os. Nogle af dem havde aldrig set en hvid mand før, kan man sige. Så vi var ikke helt almindelige, men vi følte os ganske almindelige. Det skal være en opfordring til, at vi vender tilbage til 2. Mosebog. Gud er helt sikkert med os. Lad os have den tanke. Lad os have den viden i vores baghoved. Næste gang vi står i en situation, hvor ånden taler til os om, gå nu hen og hjælp det menneske. Gå nu hen og be den bøn for den sygdom. Eller gå nu hen og fortæl om mig. Gud er helt sikkert med os. Han skammer sig ikke over os på noget tidspunkt. Og lad os søge de der åndelige oplevelser, som gør, at gnisten tændes, at ilden tændes. Der findes ingen, der har bragt evangeliet ud, mindre at de har været omkring en åndelig oplevelse. Været omkring virkelig at blive fyldt af Guds ånd, udrustet af Guds ånd. Det er der, det starter. Amen.